Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'dır. Mən Sevda İsmail'le sizleri salamlayıram, əziz dinləyənlər. 12 sentyabr, çərşənbə günü yeni dərsindən nə gözləyirik? Bugün bu sual sizinlə bir yerdə müzakirə edəcəyik. Ötən illə müqayisədə təhsil sahəsində nə dəyişməliydi və nə dəyişib? Azərbaycan təhsil sahəsində hansı konsepsiyanın özünə əsas götürüb? Təhsilin strateji hədəfi nədir və bu hədəf demokratiya dəyərləri ilə necə uzlaşır? Keçmiş Sovet dövrünün müəllimini müstəqil Azərbaycanın müəllimi ilə müqayisə etsək, hazırlıq, peşəkarlıq, iqtisadi durum və sosial nüfuz baxımından kimə üstünlük vermək olar? İnsan haqlarının aşılanması baxımından təhsilin önündə hansı aktual problemlər var? Təhsil Nazirliyinin inzibati və bürokratik idarəçilikdən yaradıcı idarəçiliyə keçidi barədə nə demək olar? Bu üç Sovet ölkəsindən Azərbaycan hansı ölkənin özünə örnək seçə daha yaxşı olar? Estoniyanı, Litvanı, Latviyanı, Gürcüstanı, Rusiyanı Sovet dövrü ilə müqayisədə Nazirliyin məmurlarının neçə faizi yeniləşib? Pulu məktəblər rüşvətin qarşısını alır yoxsa bu bəlanın şəklini dəyişir? Bax bütün bu sualların cavabını birazdan sizinlə birlikdə və 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev ilə birlikdə cavablandırmağa çalışacağı əziz dinləyənlər, Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağım. Ülviyyə Sədzadə. Bugün sülh və demokratiya institutu Azərbaycanın öhdəlikləri ilə bağlı Avropa Şurası Parlament Assambleyasına müraciət edəcək. Bugün Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul məhkəmədə son söz deməlidir. Yaponiyanın baş naziri vəzifəyə gələndən bir il sonra istifa verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər ətraflı. Bugün yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri, Sülh və Demokratiya İnstitutu, Azərbaycanın öhdəlikləri ilə bağlı Avropa Şurası Parlament Assambleyasına müraciət edəcək. Təşkilat deyir ki, Azərbaycan Şura qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əməl eləməyib. Təşkilatın sədri Leyla Yunus Azadlıq Radiosuna bildirib ki, müraciətdə əsasən həbsdə olan jurnalistlər məsələsini qaldıracaqlar.
Biz xahiş edirik ki, oktyabr ayında sessiyasına bu məsələ çıxarılsın. Azərbaycandakı insan hüquqlarının da bugünkü durum və tələb olunsun ki, bu jurnalistlərin azadlığa buraxılsın.
İndi Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir. Bundan əvvəl də yerli hüquq müdafiəçiləri bu quruma bir neçə dəfə müraciət eləmişlər ki, Azərbaycan Avropa Şurasının prinsiplərini pozur. Hakimiyyət rəsmiləri isə həmin hüquq müdafiəçiləri ilə razılaşmırlar. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov deyir ki, ölkə Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərin 99%-ini yerinə yetirib. Bugün Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul məhkəmədə son söz deməlidir. Prokuror ona 8 il iş istəyib. Hüseyin Arabul və şirkətin 6 əməkdaşını mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə günahlandırırlar. Barmek prezidenti özü də Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinə müraciət edib. O, Azərbaycan hökumətindən 400 milyon dollar təzminat tələb edir. Barmek 2001-ci ildə Bakı və Sumqayıt elektrik şəbəkələrini 25 illiyə izah etməyə götürmüşdü. Keçən hökumət şirkətlə həmin müqaviləni pozub. Bugün müsəlmanların Ramazan orucu üçün niyyət axşamıdır. Əgər bugün axşam ay görünsə, sabahdan Ramazan ayı başlayır. Oruçluq yeni ay görünənə kimi davam edəcək. Ramazan bayramı oktyabrın 12-si ya da 13-ünə düşəcək. Xəbərlər davam edir. Yaponiyanın baş naziri Shinzo Abe vəzifəyə gələndən bir il sonra istifa verib. Abe baş nazir olanda vəd eləmişdi ki, Yaponiyanın qlobal təhlükəsizlik profilini yüksəldəcək, iqtisadi islahatlar, iqtisadi artımı sürətləndirəcək. Amma onun Liberal Demokrat Partiyası ilin əvvəli parlament seçkilərində ciddi məğlubiyyətlə üzləşib. Hökumətin nazirlərinin adı maliyyə qalmaqallarında hallanıb. Yaponiyanın baş naziri hələ elan eləməyib ki, vəzifədə nə vaxt gedəcək. Qazaxıstanın prezidentinin Türkmenistana səfəri davam edir. Nursultan Nazarbayev Türkmen həmkarı ilə Qərbin enerji planlarının əksini olan Xəzəryanı qaz kəmərinin tikintisini müzakirə edəcək. Türkmen qazını Qazaxıstandan keçməklə Rusiyaya daşıyacaq. Qərb isə istəyir ki, Orta Asiyanın təbii ehtiyatlarını Xəzərin dibi ilə Azərbaycandan da keçməklə dünya bazarına çıxarsın. Dünən Nursultan Nazarbayev və Türkmenistanın prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov deyiblər ki, ölkələri enerji resurslarını dünya bazarına daşımaq üçün əməkdaşlıq eləyəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün İranın Xarici İşlər Naziri Moskvaya getməlidir. Məhniçə Hürmotdakı Rusiya ilə bu şəhərdəki nüvə enerjisi zavodunun tikintisini müzakirə edəcək. Moddakı Rusiyanın nüvə enerjisi agentliyinin rəhbəri Sergey Kiryenko ilə də görüşəcək. Bir müddət əvvəl İranın baş nüvə sözçüsü demişdi ki, bu şəhərdə işin başa çatdırılması ilə bağlı konkret vaxt müəyyənləşib. Amma Rusiya rəsmiləri bu məlumatı sonradan təkzib elədilər. Həftənin 5-ci günü Amerika prezidenti özünün İraqdakı strategiyasından bağlı nitq söyləyəcək. Buşun çıxışı Bakı vaxtı ilə səhər saat 6-da olmalıdır. Məlumatı Ağ Ev yayıb. Buşdan əvvəl Amerikanın İraqdakı komandanı General David Petraeus danışmışdı. Demişdi ki, o inanır ki, Amerika İraqdakı qoşunların sayını gələn yaya qədər azaldacaq. Qoşunlar İraqa əlavə qüvvə göndərilməmişdən əvvəlki səviyyəyə düşəcək. Qoşunları artırmaq barədə George Bush ilin əvvəl göstəriş vermişdi. Gözlənir ki, prezident 5-ci günkü çıxışında bu plana dəstək verəcək. Çeçenistanda dövlət idarələrində işləyən bütün qadınlar başlarını örtməlidirlər. Bu göstərişi prezident Ramzan Kadyrov verib. Rusiya milli prezident deyib ki, müsəlmandır, Çeçen atədənənəsinə hörmət edir. Öz göstərişindən də qürur duyur. Ramzan Kadyrov bu ilin əvvəlində həccə gedib. Deyir ki, indi Qrozunda qısa yubkalı, tişörtlü Çeçen qızlarını görəndə şoka düşür. Rusiyanın Ulyanovsk vilayətində isə hökumət ər-arvadlara bugün istirahət verib. Məqsəd əhalinin sayını artırmaqdır. Təşəbbüsün müəllifləri ümid edirlər ki, 9 aydan sonra Rusiyanın regionlarında yüzlərlə körpə dünyaya gələcək. Ekspertlər xəbərdarlıq edirlər ki, yaxın illərdə Rusiyada əhalinin artımı ilə bağlı problem olacaq. Səbəb də budur ki, ölkədə doğuşun sayı azalıb, ölüm göstəricisi artıb. Bunlar bu saat olan növbəti son xəbərləri idi. Növbəti buraxılışımız saat 1-də efirdə olacaq. Xəbərləri sizə mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri Can Bakı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Sentyabrın 12-si çərşənbə günü. 12 sentyabrdırsa, demək 15 sentyabr lap az qalıb bildiyiniz kimi. Yeni dərslindən nə gözləyirik? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız 20-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev. Xoş gördük Etibar bəy. Amma Etibar bəylə söhbətimiz bir azdan olacaq. Hələlik görək Bakıda nə var, nə yox. Fərəhə söz verək. Fərəh, buyur, söz səndə.
Salam dinləyicilərimizi, mən də bu studiyadan salamlayıram. Bugün Bakıda dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Gecə temperatur 20-22 dərəcə, gündüz 28-30 dərəcəyə çatacaq. Bugün bir neçə məhkəmə prosesləri, tədbirlər, toplantılar var. Yəni, çox zəngin bir gündür tədbirlər baxımından. Əvvəl onu deyim ki, Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabulla bağlı məhkəmə prosesinin ekunudur və bugün gözlənir ki, Hüseyin Arabul son sözünü deyəcək. Bugün Xarici İşlər Nazirliyində bir briefing keçiriləcək. Nazirin keçirdiyi görüşlərlə bağlı məlumat veriləcək. Bundan əlavə, Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü ilə bağlı bir tədbir gözlənilir. Bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklərlə təklif edir. Bu təkliflərin müzakirəsini keçirəcəklər bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində. Bundan əvvəl, əlavə son vaxtlar mətbuatda da gedir. Nərmanov rayonu qəbristanlığını köçürürlər. Orada hansısa bir əlavə tikinti olacaq. O qəbristanlığın köçürülməsi zamanı baş verilən biabırçılıqların, rüsvayçılıqların, insan qalıqlarının çıxarılaraq başqa yerə köçürülməsi zamanı yaranan ziddiyyətlərlə bağlı bugün mətbuat konfransı olacaq. Mətbuat konfransını Azərbaycan Əsgər Ənaları Cəmiyyəti keçirəcək. Sülh və Demokratiya İnstitutu Avropa Şurası Parlament Assambleyəsinə müraciət hazırlayır. İnsan hüquqları və əsas azadlıqlar sahəsində Azərbaycanın öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərlə əlaqədar. Buna ilə bağlı bugün institutun rəhbəri Leyla Yunus açıqlama verəcək. Həmçinin həbsdə olan Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin hüquqlarının müdafiə komitəsi də bugün toplanır və mətbuat konfransı keçirirlər. Bugün həm də bir idmanla bağlı xəbər də deyim. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Azərbaycan futbol üzrə yığması, Gürcüstan yığması ilə beynəlxalq yoldaşlıq görüşü keçirəcək. Artıq həmin Gürcüstan yığması artıq Bakıdadır və biletlərin də bir xeyli hissəsi satılıb və qərara alınmışdı ki, ümumiyyətlə biletlər çox aşağı qiymətə satılsın, 1 manata satılsın ki, gələn çox olsun belə deyək. Və bugün bu axşam Ramazan ayının başlamasına əlaqədar niyyət axşamıdır. Sabahdan mübarək Ramazan ayı başlayır. Mən bir məlumat da verim mövzumuzla bağlı. Məlumat yayılıb ki, bu tədris ilində 28 min uşaq Bakıda 1-ci sinifə gedəcək. 16 məktəbdə 1-ci siniflərdə dərs yeni tədris proqramı üzrə keçiriləcək.
Çox sağ olun, mən
təşəkkür
edirəm. Yox, efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı idi. Yeni dərs ilindən nə gözləyirik, sualına cavab arayırıq əziz dinləyənlər. Qonağımız 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri İtibar Əliyev. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Bir musiqi nömrəsi və həmən söhbətə başlayırıq.
Ben coşan anları Güler üze kaşıla güler üze insanları Hayatta çok şey çekir bizi sınara Kıymet verir bize baştan ayağa Gençlik hayatın en büyük dersi Herkesin öz yaşamak tersi Kaş her uşağa mektep basından Verirsin büyük küçük dersi Kimin yüreğince talebe hayatı Rap müziği olup gençler edebiyatı Talebenin kıymet almağı için Ya gerek bulucu olsun ya da kitabı Gün gelir yine cavan olmak isterim Her hoş Günümüzü salarıq ya da Çox şey təzədən eləmək istərik Hələ ki gəncik, gəlin nə zaman
Gəncik zaman bizimdir Ləzzət alırıq hər bir andan Gəncik, həyat şirindir Doymuruq onun dadından Gəncik, verin səs Uzaqdan bizi eşitsinəmkən Gəncik, gələ bilmətəksən Gəlmizə qoşul çünki gəncsən
Ətraf bizi də rəngarəngdir Hər günü maraqla vururuq başa Ürəyimiz təmiz geniş nəhəngdir Belə ürəklə də yaşa və yaşa Dostdan, tanışdan, gündəmindən Kim bizimlədir, kim isə qürbətdə Həqi yox ətrafda olan mühitdən Bugün şəhərdək, sabahsa kənddə Gəncliyi uşaq evində keçən Fikirləşmə ki, həyatda təksən Danış və gül, çünki çətin gün keçər Gəl bizə qoşul, çünki gəncdən Gəncimiz var ki, dünyaya səs salıb Başqa ölkədə bayrağı qaldırıb Düşmən üzərində qələbə çalıb əhsən Halal olsun sənə, çünki gəncdən
Gənclik zaman bizimdir Ləzzət alırıq hər bir andan Gənclik, həyat şirindir Doymuruq onun dadından Gənclik, verin səs Uzaqdan bizi eşitsin əmkən
Gençlik hər kəsi keçdiyi yol Çalışar zaman gənclərə dəstək ol
Ləzzət alırıq hər bir andan Doymuruq onun dadından
Can Bakı davam edir. Yeni dərs ilindən nə gözləyirik sualına cavab arayırıq. Qonağımız 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri İtibar Əliyevdir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Siz yeni dərs ilindən nə gözləyirsiniz, əziz valideynlər? Bizə zəng çalın. İtibar bəy, bir də xoş gördük. Necəsiniz İtibar bəy?
Sağ olun.
Necə hazırlaşırsınız yeni dərsinə?
Normal.
Aha, çox gözəl. İtibar bəy, həmən suallara keçək deyirəm. Ötən illə müqayisədə təhsil sahəsində nə dəyişməli idi sizcə və nə dəyişib? Yeri gəlmişkən mən təbii ki, bu mövzu ilə bağlı Təhsil Nazirliyinə müraciət eləmişdim artıq ikinci ya üçüncü gündür. Arif Muradov, Şöbə Müdiri Təhsil Nazirliyinin Arif Muradov verilişimizə qatılmalı idi. Ancaq bugün Arif müəllim səfərə çıxıb rayonlara gedib. Ona görə Təhsil Nazirliyinin Şöbə Müdiri Fərzalı Qədirov son anda verilişimizə qatılacaqdı. Amma o da bu mövzuda polemikaya qatılmaq istəmədiyindən Fərzalı müəllim də gəlmədi verilişimizə, nə də telefonla qoşulmadı. Ona görə biz bugünkü söhbəti 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri İtibar Əliyev aparıq. Bəli, İtibar bəy, ötən illə müqayisədə təhsil sahəsində nə dəyişməli idi və nə dəyişib?
İlk öncə mən şagird və tələbələrimizi yeni dərs ilinin münasibətlə təbrik edirəm. Onlara dərslərində uğurlar arzulayıram. O ki, qaldı sualınıza belə nəticə çıxartmaq olar ki, yeni dərs ilində Təhsil Nazirliyinin və onun rəsmilərinin bir sıra açıqlamaları da daxil olmaqla demək olar ki, ancaq və ancaq dövlət başçısı səviyyəsində bir sıra qərarlar qəbul olunub. Əlbəttə ki, bunları mütərəqqi qərarlar qəbul etmək olar. İstər xarici ölkələrdə tələbə təhsili ilə bağlı, istər ən yaxşı məktəbin və ən yaxşı müəllimin mükafatlandırılması ilə bağlı və bir sıra islahat proqramlarının qəbul olunması dövlət başçısı tərəfindən atılan mütərəqqi addımlardır. Ancaq buna baxmayaraq, bu qərarlar, mən bayaq da qeyd elədim, mütərəqqi və səmimi xarakter daşıyır. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, həmin qərarların, qərarların yerinə yetirilməsində və bunların təhsilin inkişafına yönətməsində çox böyük neqativ hallar müşahidə olunur. Belə ki, artıq biz şahidiyik, təxminən 8-9 ildir ki, Təhsil Naziri, hətta Prezidentin iştirak etdiyi tədbirlərdə də deyir ki, məktəbə qədər təhsildən orta məktəbə gələn şagirdlər 13% təşkil edir. Bu faiz nədənsə 9 ildir qalxmır, artıq sabit bir rəqəmə çevrilib. Bu çox mənfi haldır. Halbuki inkişaf etmiş ölkələrdə bu faiz 80-98% arasındadır və nazirdən heç kim bunun hesabatını soruşmur. Belə çıxır ki, təhsilin birinci pilləsi, yəni bağça təhsili iflic vəziyyətindədir və uşaqların hansı ki o xidmət eləyir, uşaqların fiziki hazırlığı, həmçinin uşaq zehninin möhkəmlənməsi, həmçinin uşaqların komfort mühitə uyğunlaşması və s. Və bu pillə demək olar ki, istisna olunur və çox qəribədir ki, indinin özündə də təfəkkürlərdə, valideynlərin təfəkkürlərində belə bir məntiq var ki, ancaq işləyirəm, ona görə uşaqlarımı bağçaya qoyuram və buradan belə çıxır ki, artıq məktəbə qədər təhsil öz funksiyalarını yerinə yetirmir. O ki, qaldı orta məktəbdə, orta təhsildə hansı yeniliklər olub. Əlbəttə ki, çox təəssüflər olsun ki, yenə də bu çox bəsit şəkildə qiymətləndirilir. Nazirin son çıxışından belə bəlli olur ki, 0-100 bal arası toplayanların sayı 3% aşağı düşüb, 500 baldan, 300 baldan yuxarıların isə göstəricisi 3-4% yuxarı qalxıb. Əlbəttə, bu şəkildə və bunu aparılan islahatlarla əlaqələndirmək, yeni təhsil metodlarının tətbiqi ilə əlaqələndirmək mənə belə gəlir ki, həddindən artıq bəsit bir ifadədir. Və bugün məktəbin inkişafı üçün əlbəttə ki, mühit çatışmamazlığı var, dərsliklərdə çox ciddi problemlər var. Siz bayaq çox gözəl qeyd etdiniz, demokratikləşmə problemi var. İnsan hüquqlarının pozulması problemi var və bunların bu sahələrdə irəliyə doğru addım olmadığına görə mənə belə gəlir ki, hansısa məktəbli formasının tətbiqi, hansısa çox qapalı şəkildə ki, dərsliklərdə, proqramlarda yeniliklər aparılır, halbuki heç bir qeyri-hükumət təşkilatı, həmçinin tanınmış mütəxəssislərin rəyi yoxdur. Mən bunu bir qapalı sistem kimi qəbul eləyirəm və bunları sadalanmaqla yenilik adı ilə çıxış etmək mənə belə gəlir ki, cəmiyyəti aldatmaqdan başqa bir şey deyildir.
Aha. Bəs Azərbaycan təhsil sahəsində hansı konsepsiyanı özünə əsas götürüb?
Azərbaycan təhsilinin bir nömrəli problemi Azərbaycan təhsil qanununun işləməməsidir. Yəni 1992-ci ildə qəbul olunmuş və heç bir belə deyək qərarla qüvvədən düşməmiş qanun artıq 1993-cü ildən işləmir. Baxmayaraq ki, həddindən artıq mütərəqqi qanun idi. Orada müəllimlərin əmək haqqının dünya standartlarına yaxınlaşdırılması məsələsi var idi. Müəllimlərin növbədən kənar mənzillər təminatı var idi. Müəllimlərin kommunal xərclərdən azad olunması məsələsi var idi. Təhsil müəssisələrinə rəhbər işçilərin seçki yolu ilə təyinatı var idi və bu müəyyən özündə müəyyən mütərəqqi keyfiyyətləri eytiva edən qanun işləmədi və yeni qanun isə hal-hazırda yeni qanunun taleyi isə hal-hazırda məlum deyil. O ki, qaldı təhsilin növbəti hansı konsepsiya əsasında inkişafı, mən bunu dəqiq şəkildə deyirəm ki, belə bir konsepsiya yoxdur. Yəni, inkişaf proqramları var, beynəlxalq təşkilatların ayırdıqları külli miqdarda kredit vəsaiti var. O da mən sizin radio vasitəsilə bəyan edirəm ki, o da korrupsiya uğrayıb tamam və heç bir effekti yoxdur onun. Biz bunu buna qayda da bilərik və buna görə də belə bir xaotik vəziyyət yaranıb. Hətta ötən tədris ilində Prezidentin icra aparatının rəhbəri cənab Ramiz Mehdiyev müşavirədə qeyd elədi ki, Azərbaycan təhsilinin inkişaf konsepsiyası yoxdur. Azərbaycan təhsilinin inkişaf konsepsiyası, deməli, yüksək vəzifə daşıyan bir şəxs tərəfindən bəyan edilməsi, həmçinin cəmiyyətdə təhsilə olan narazılıqlar onu göstərir ki, hələlik rasional bir konsepsiya yoxdur.
Bu 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevin fikirləri ilə əziz dinləyənlər, telefonlarımız açıqdır. Təhsil Naziri ilə də zəng çala bilərlər. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-101-7 Vizi Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı davam edir. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-dən dinləyirsiniz bizə. Etibar bəy, keçmiş Sovet dönəminin müəllimini müstəqil Azərbaycanın müəllimi ilə müqayisə eləsək, hazırlıq, peşəkarlıq, iqtisadi durum və sosial nüfuz baxımından kimə üstünlük verilə bilər sizcə?
Çox maraqlı sualdır. Əlbəttə ki, Sovet müəlliminə üstünlük verirlər. Artıq biz müstəqilliyə qədəm qoyduqdan sonra inkişafa nail olmaqla biz o sistemin əslində köhnə sistemə, o sistemi çox kəskin tənqid edirik. Həmin sistemə nostalji hisslərini biraz kənarlaşdırmalıydı. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, Sovet müəllimi, Sovet dövründə hazırlanan tədris proqramları, həmçinin məktəbdə üç komponentin bir-biri ilə çuğalaşması, təhsil, tərbiyə və fiziki hazırlıq, bu imkan verirdi ki, təhsilin keyfiyyəti yüksək olsun. Ancaq Sovet dövründə müəllimlərdə xeyli vətənpərvərlik var idi. Müəllim bəlkə də cəmiyyətin ən hörmətli şəxsiyyəti sayılırdı. Hətta mən sizə maraqlı bir məsələni deyim. Şagird valideyn, şagird müəllim konfliktində, münaqişəsində bütün hallarda valideynlər müəllimin tərəfini tuturdular. Yəni, bütün hallarda bilirdilər ki, şagird ya dərsi oxumuyub, ya da hansısa tərbiyə prosesini pozubdu. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, müstəqillik dövrünə ki, biz qədəm qoydu. Bu, amansız bir zərbə vurdu müəllim hazırlığına. Artıq müəllim hazırlığına, artıq müəllim olmaq istəyənlər ən çox qadın cinsindən olan insanlardır. Və çox təəssüflər olsun ki, Sovet dövründə isə tam əksəriyyəti kişilər təşkil edirdi və bu təhsilin keyfiyyətinə olduqca böyük təsir göstərir. Kişilərin orta məktəbdə bunu əmək haqqının aşağı olması ilə əlaqələndirmək olar.
Yəni, onlar daha pullu işlərə.
Bəli, daha pullu işlərə. Və bugün Azərbaycan məktəblərinin tam əksəriyyəti qadınların ümidinə qalıb. Və bu, şübhəsiz ki, keyfiyyətə təsir göstərdi. Bundan başqa, Sovet orta məktəb müəllimi və həkim orta təbəqəni təşkil edirdi. Yəni, onların qazandıqları məvacib imkan verirdi ki, onlar sosial problemlərini həll etsinlər. Bir sıra sosial problemlərini həll etsinlər. Ancaq indi müəllimin orta təbəqə hesab etmək biraz gülünç çıxa bilər. Müəllim indi kasıb təbəqə sayılır. Və bu stimul olmadığına görə, yəni əmək haqqının aşağı olması, həmçinin müəllim hazırlığında baş verən çox kobud səhvlər, yəni siz müşahidə aparsanız görərsiniz ki, orta məktəblərdə demək olar ki, əksəriyyət müəllimlər kolleci bitirənlərdir, texnikumu bitirən belə deyək, məzunlardır. Və bu yaxşı dərs demək, yaxşı dərs demək şuarını bir qədər kənarlaşdırır. İndiki şəraitdə müəllimlərin əmək haqqısı çox yüksəldilməlidir. Belə ki, əgər biz Cənubi Koreya ilə bir Afrika ölkəsini müqayisə etsək, Cənubi Koreya müəllimindən Azərbaycan müəllimin əmək haqqısı 39 dəfə, Afrika ölkəsinin müəlliminin, Tunis ölkəsinin müəllimin əmək haqqısından isə təxminən 15 dəfə azdır. Və müəllimin bu vəziyyətdən çıxarılması bugün hökumətin qarşısında duran ən ciddi problemlərdən biri olmalıdır.
Müəllimlərin əmək haqqı haqqında barədə mesajlar gəlməkdədir. Yenə davam edəcəyik bu barədə söhbətə. Amma bu indi yeni dərs ilindən nə gözləyirik sualına cavab arayırıq. Verilişimizin qonağı 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev təhsil dinləyənlər. Etibar bəy, bizim bir sorğumuz var. Bakılılardan sormuşuq ki, təhsil sahəsində hansı islahatlara kəskin ehtiyac var? Nəyin dəyişməsini istəyirsiniz? Görək nə söyləyib Bakılılar?
Təhsilə daha da ciddi yanaşmaq, istər direktor, müəllim heyətindən tərəfdən, istər də ki, valideyn şagird tərəfindən. Daha da ciddi yanaşsınlar, daha da, necə deyim, belə səmərəli keçsin onların dərsləri, ancaq onu. Bir də ki, ümumiyyətlə, elə olsun ki, o şagirdlərin əlləri çatsın da vəsaitləri, misal üçün kitablara, dəftərlərə, ondan körlük çəkməsinlər. Maddi cəhətdən körlük çəkəndə həlbəttə o öz əksini dərsdə tapır.
Əsasən bu zamanda məktəblərin məktəb forması geyinməsini, məktəblərdə şagirdlərə qarşı olan münasibət, qışda onların istiliklə təmin olunmasını istərdim. Müəllimlərin uşaqlara, tələbələrə qarşı, şagirdlərə qarşı qadaydı, intizamlı, necə tələbkar olmasını istərdim. İstərdim ki, məktəbdə uşaqların əlindən telefonlar yığışdırılsın və təhsillə məşğul olmaları daha da yaxşı olardı.
Məncə təhsildə ən böyük problem indi kitablarla bağlıdır. Çünki gündə bir cür kitab yazılır. Bir də baxıram ki, biz o vaxt keçirdik, məsələn, bir tərifi qısa, dəqiq yazılırdı, biz də əzbərliydi. İndi mənim kişi uşağım məktəbdə oxuyur. Həmin o mənanı verən həmin o tərifi elə qəliz, uzun cümlələrlə, mənasız cümlələrlə yazılır ki, uşaq onu nə başa düşə bilir, nə əzbərləyə bilir. Hansı ki, mən 20 ildə keçsə həmin o tərif tam əzbər yadımda qalıb. Buna fikir vermək lazımdır ki, ildə bir kitab çıxartmasınlar. Bir kitab olsun, hamı da dəqiq qısa ki, uşaqlar əsas fikri anlaya bilsinlər.
Şatxorluğa biraz azaltsınlar. Sonra bir də bu formalar məsələsinə görə ki, çox yüksək qiymət deyirlər. Qalan da ki, müəllimlər biz dərsinin vaxtında girsələr, yaxşı olar. 45 dəqiqəni dərs keçmirlər, hələ belə otururlar qeybətə. Bir də ki, biz əvvəllər mən görmüşdüm ki, 45 dəqiqə ərzində biz repetitor zadiyanı getməmişik. Biz institutda oxumuşuq öz biliyimizlə, müəllimlərin səhvəsi. İndi uşaqlar üçün repetitor tutmaq çox bahadır. Bax, mən elə özüm bir dəqiqə gedirəm repetitor tutmağa. 50 manatdan yüksək qiymətə gəndə repetitor. Hər fərddən indi gəlir valideynin o maaşı da elə olsun ki, onu ödəyə bilsin.
Əlaçı olsun, bəni yaxşı olsunlar, yaxşı qiymətləndirsinlər xalqımızı, təhsilimiz bu cür inkişaf eləsin.
Sorğumuz bitdi. Təhsil sahəsində hansı islahatlara kəskin ehtiyac var? Nəyin dəyişməsini istərdiniz? Sualını qoymuşduq. Etibar bəy, cavablar sizi qan elədi mi?
Maraqlı cavab var idi. Ancaq orada bir cavab ümumiyyətlə maraqlı idi. Repetitor təhsili ilə bağlı. Ümumiyyətlə, bugün məktəbin ən ciddi problemlərindən biri məktəb artıq baza təhsilini verə bilmir. 50% həcmində də verə bilmir. Və artıq təhsil kommunal xərclərlə birgə əhalinin yoxsullaşmasına xidmət göstərən bir sahəyə çevrilir. Yəni, İstənilən valideyn artıq öz övladını orta məktəb təhsilinin hesabına ali məktəbə daxil olmayacağını bilir və bu məqsədlə o öz övladına repetitorlar axtarır. Və çox maraqlıdır ki, Məlikə Abbaszadə ilə Misir Mərdanov sevinç içərisindədirlər ki, 3 nəfər uşaq bu il 700 bal toplayıblar. Və bunu da təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə əlaqələndirirlər. Ancaq mən inanmıram ki, hansısa məktəb, hansısa məktəbdə repetitorsuz təhsil olan bir uşaq 700 bal toplamış olsun. Və birinci növbədə çox ciddi islahat aparılmalıdır ki, məktəbin funksiyaları özünə qaytarılsın. Repetitor təhsilinin faizi get-gedə azaldılsın. Müəllim nə üçün proqramı yerinə yetirə bilmir? İndiyə qədər kim bununla maraqlanıb? Və yaxud da Təhsil Nazirliyi bu yaxınlarda, bu tədris ilində, deməli, İmişli, Sumqayıt, Xətai və Səbai rayonlarında orta məktəblərdə qiymətləndirmə apardı. Təxminən 1000 nəfərə yaxın imtahanlara buraxılmadı. Ancaq 1000 nəfər isə atestat almadı. Maraqlı bir fakt ortaya çıxır. Bəs bunlara kim cavab daşımalıdır? 1041 məktəbdən bir abituriyentin alim məktəbə daxil olmamasına kim cavabdehlik daşımalıdır? Faktları sadalamaq çox sadədir. Bəs bunların qarşısını necə almaq olar? İndi siz təsəvvür eləyin. Bir həmin eksperimentdə bir fəndən iki alanlara atestat verildi. Bu hansı əsasnamədə yazılıb ki, bir fəndən iki alana atestat vermək olar, iki fəndən iki alana atestat vermək olmaz. Bu tam özbaşınalığın və prinsipsizliyin nəticəsidir. Bununla yanaşı, orta məktəb müəllimləri müstəqillik qazandığımızdan indiyə qədər attestasiyadan keçməyiblər. Bu, əlbəttə, çox neqativ bir məsələdir. Yəni, attestasiya prosesi getməyib. Bununla yanaşı, müəllimlərin təkminləşməsində, ixtisas artırmasında çox ciddi nöqsanlar var. Müəllimlər sadəcə adlarını yazdırıb həmin məntəqələrə getmirlər. Bununla yanaşı, məktəblərin heç birinin idman meydançası qaydasında deyil, hamısı dağıdılıb. Bundan əlavə, məktəbdə tibbi xidmət yoxdur, tibbi xidmət fəaliyyət göstərmir. Və ən əsas, ən mühüm məqamlardan biri isə odur. Bugün də orta məktəb müəllimləri, orta məktəb direktorları və təhsil şöbə müdürləri rüşvətlə təyin olunurlar. Və belə olan halda keyfiyyətli təhsildən söhbət etməyə dəyməz. Və bugün artıq o öz fəsadlarını Gəncə şəhərində göstərir. 26 nömrəli məktəbin direktoru vəzifəsindən kənarlaşdırılıb, ancaq məktəb onu tələb eləyir. Yaxşı direktor kimi, yaxşı pedagoji işçi kimi, yaxşı idarəçiliyi bilən bir şəxs kimi. Bax, bu problemlər durur.
Bu 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri İtibar Əliyevin fikirləri idi. Əziz dinləyənlər, yeni dərs ilindən nə gözləyirsiniz sualına cavab arayırıq. Bir musiqi fasiləsindən sonra söhbətimiz davam edəcək. Siz də bizə qoşulun. Bir ki, bizimki,
şəhərim, mənim Bakı nəfəsində başlanır hər səhərim. FM dağlardan seçərəm sevdiyimi. Radio hava proqnozu ümidləşdirir günümü. Absuron yarımadasında bugün külək əsəcək. Deyir, mağdurlanacaq, mağdurlar səslənəcək.
Budur məhlə.
Binalara gündüş mübhələ. Əyləşib asaqqallar keçmişdən nişanən. Gəlib keçəndə verərəm salam.
Salam.
Onlara salam, yoluma davam.
Davam.
Yaxşıma çıxar, qocalan cavan.
Yan.
Çünki bu insan Qarabağda qan, yan, can, yanıram, onlanıram, inanıram, sanıram ki, aldamıram, verməyə salam, utanıram. Yenə fikrimi nəsə dağıdar, canlı pilləkən,
gecə dəyişir dayanmaqdan, durmaqdan beləcə də davam edirəm yolumu mən eləcə də Şəhərin mərkəzində gəzən qocalar, gənclər Göy oldu qara, acıqlar acığına Öz yerini tutdu, ay milli, ay para
Ay para aşıqlar, il yoldaşıdır
Yoldaşıdır, küçələrdə tarixin yaddaşıdır Yazışır insanlar, yollar dəyişilir Daşlar silinir, yol təmir edilir Buna səbəb qarın olmuşuq bizdə Yarı yolda silinən məhəbbətimizlə Günlələri sevirəm deyən bu günləri Qarşıma çıxanda gizlədir gözlərini Səsimi, sözlərimi, fikirlərimi, dərdimi, eşitsin adımı, Azəri rap aləmi. Bu axşam maşın mənə yar olar, çünki gözləyir məni dəyirmancılar, dostlar, topuşlar, haqlar, qaralar, məhəllə, uşaqlar, hamıya salamlar. Yox,
məhəllər keyfidir. Yavadır, vadır, vadır, yo, yo, yo, yo.
Dəyirman necəsi idi, sona çatdı.
Radyosundasınız. Can Bakı verilişini dinləyirsiniz. Yeni dərs ilindən nə gözləyirsə alına cavab arayır əziz dinləyənlər. Qonağımız 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri İtibar Əliyev. Verilişimizin qalan hissəsində insan haqlarının aşılanması baxımından təhsilin önündə hansı aktual problemlər var? Təhsil Nazirliyinin inzibati və bürokratik idarəçilikdən yaradıcı idarəçiliyə keçidi barədə nə demək olar? Sovet dönəmi ilə müqayisədə Nazirliyin məmurlarının neçə faizi yeniləşib? Pullu məktəblər rüşvətin qarşısını alır yoxsa bu bəlanın şəklini dəyişir? Müəllimlərin əmək haqqı nə vaxt və nə qədər artırılacaq? Bələdiyyə məktəb valideynlər üç bucağı nə vaxt səmərəli çalışacaq? Onların qarşılıqlı əlaqələrinə kim mane olur? Niyə yaxşı pedaqoq daha yüksək maaş almır? Nə vaxt da təhsildə süni bərabərləşdirmə prinsipi ilə əmək haqqı verəcəklər? Ən yaxşı müəllim və məktəbləri kimlər müəyyənləşdirəcək? Seçmə ictimai nəzarət necə təmin olunacaq? Bütün bu sualların cavabını birazdan 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevə söhbətdən biləcəksiniz. Hələlik isə gəlin Fərəhə qoşulaq görək Bakıda nə var, nə yox. Buyur Fərəhə, söz səndə.
Bu dəyirman qrupunun mahnısının sözlərini fikir verdi sizə. Səhər açıldı, şəhər oyandı, radioda proqram açdım, hava proqnozu.
Sən də hava proqnozundan başla.
Bəli, hava proqnozundan başlayaq. Hava bugün dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. İndi gündüz mülayim olan külək axşam bir qədər sərtləşəcək. Gecə 20-22 dərəcə, gündüz 28-30 dərəcə temperatur olacağı gözlənilir. Bugün... Məhkəmələr də var. Hüseyn Arabol ilə bağlı məhkəmə prosesi yekunlaşır və o özünün son sözünü deyəcək. Yəni, Azərbaycanın Ümumdünyə Ticarət Təşkilatına üzvlüyü ilə bağlı bir mətbuat konfransı keçiriləcək. Buna əlavə, konstitusiyaya əlavə dəyişikliklər olunmalıdır. Bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası belə hesab edir və Həmin partiya artıq dəyişikliklərin paketini də hazırlayıb, həmin paket təqdim olunacaq bugün jurnalistlərə. Sülh və Demokratiya İnstitutu isə Avropa Şurası Parlament Assambleyası müraciət hazırlayır. Bu müraciət də insan hüquqları və əsas azadlıqlar sahəsində Azərbaycan öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə və yaxud onların hesab edildiyi yerin yetirilməməsi ilə bağlıdır.
Bəli.
Sabiq nazir, İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin hüquqlarının müdafiə komitəsinin mətbuat konfransı olacaq. Bugün həm də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Azərbaycanın futbol üzrə milli komandası Gürcüstan yığması ilə beynəlxalq yoldaşlıq görüşü keçirəcək. Bu axşam Ramazan ayının başlanması ilə əlaqədar niyyət axşamıdır. Sabahdan artıq 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı başlayır. Bir məlumat da var, uçan bina ilə bağlı. Uçan binada evləri olan
dağılan şəxslər kompensasiya almayacaqlar. Bu haqda dünən artıq hökumət nümayəndələri məlumat veriblər. Əvəzində isə hökumət sosial sığorta haqqında qanunu bir qədər sərtləşdirmək, əlavə və dəyişikliklər edəməyə fikirləşir. Mövzumuzla bağlı bu tədris ilində 28 min uşaq Bakıda birinci sinifə gedəcək. Hazırda Bakıda 299 məktəb var ki, onlarda ümumilikdə 360 min şagird təhsil alır və 33 mindən artıq müəllim işləyir. Dünən təhsil işçilərinin ümummilli konfransı olub, bilirik. Orada təhsil naziri Misir Mərdanov da bəzi məlumatlar açıqlayıb. O deyib ki, bu ilin dekabrına qədər 11 yeni uşaq bağçası istifadəyə veriləcək. 110 məktəbin əsaslı təmiri, 12 məktəbin bərpası, 224 yeni məktəbin və əlavə korpusun tikintisi nəzərdə tutulub il ərzində. Hazırda 600 məktəb üçün yeni bina, 700 məktəb üçün əlavə korpusun tikintisinə, 1500 məktəbin isə əsaslı təmirinə ehtiyac var. Misir Mərdanov qeyd edib ki, bu il Azərbaycan təhsil tarixinə ilk dəfə olaraq vətən tarixi, fizika, kimya və digər fənlər üzrə audio-vizual dərsliklər hazırlanır. Eləlik, bu qədər.
Çox sağ ol. Hər 29 şagirdə neçə kompüter, mən hətta onu da oxudum. Bir kompüterin düşməsi nəzərdə tutulur. Bu da çox vacib bir faktıdır. Mən də oxudum bunu Fərəhə əlavə olaraq. Çox sağ ol Fərəhə. Nefir prodüserimiz Fərəhə Sabir qızı idi. Yeni dərsindən nə gözləyirik sualına cavab arayırıq. Qonağımız 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevdir. Etibar bəy, necə bilirsiniz, insan haqlarının aşılanması baxımından təhsilin önündə hansı aktual problemlər var? Bizim Azərbaycan təhsilinin. Bir də Təhsil Nazirliyinin inzibati bürokratik idarəçilikdən yaradıcı idarəçiliyə keçidi barədə nə demək olar?
Bilirsiniz, bayaq biz qeyd elədik ki, məktəb artıq öz funksiyalarını yerinə yetirə bilmir. Yəni bu repetitor təhsilinin məktəb təhsilinin üstələməsi, həmçinin məktəbdə mən qeyd elədiyim kimi o iki komponentin, tərbiyə və fiziki hazırlıq komponentlərinin sıçdırılıb çıxarılması, binaların, yaşayış binalarının ətrafında deməli uşaqların əylənməsi üçün heç bir şəraitin olmaması və bundan əlavə pullu təhsilin pulsuz təhsili üstələməsi. Artıq elitar məktəb adı ilə belə deyək, bir sıra məktəblər fəaliyyət göstərirlər. Burada deməli təhsil haqqı həddindən artıq yüksəkdir və kasıb təbəqədən olan insanlar öz övladlarını həmin məktəblərdə oxuda bilmirlər. Əlbəttə ki, inkişaf etmiş ölkələrdə birinci önə çəkilən qabiliyyətdir. Maddi vəsait deyil. Və kimin pulu varsa gəlsin, oxusun. Bu bir qədər, bilirsiniz, elə sizin dediyiniz kimi insan haqlarının pozulmasıdır. Və mənə belə gəlir ki, həmin elitar məktəblər Azərbaycanın bütün rayonlarında belə deyək, seçim aparmaqla 10-15 kasıb təbəqədən olan uşaqları həmin məktəblərin daxili imkanları hesabına oxutmalıdırlar. Və o ki, qaldı idarə etməyə gəldikdə, avtoritar idarə etməyə, əlbəttə ki, bu Sovetlər İttifaqından qalma idarə etmə öz ətaləti üzrə davam edir və bu özünü demək olar ki, jurnalistlərə münasibətdə də açıq şəkildə göstərir. Yəni, heç bir jurnalist, biz kivlərdən məlumat alırıq ki, heç bir jurnalist heç bir orta məktəbə, texniki peşə məktəbinə, orta ixtisas təhsili məktəbinə, hətta nazirliyin özünə keçib kimdənsə müsahibə ala bilməz. Bununla yanaşı idarə etmədə yuxarıdan şaquli deməli idarə etmə daha böyük üstünlük verilir. Nəinki üfüqi idarə etməyə. Və mən sizə maraqlı bir fakt deyim ki, artıq nazirin özü bütün sahələri öz kurasiyasına götürməsi, yəni öz müavinlərinin kurator olduğu sahələri özünə götürməsi, özünün kurasiyasına götürməsi bu əlbəttə ki, avtoritar idarə etmədən xəbər verir. Bununla yanaşı valideynlərin həmçinin hansısa məktəbdə neqativ halın olduğunu valideynlər bilirlər və valideynlər qorxaraq onu heç bir təşkilata aidiyyatı təşkilatlara məlumat verə bilmirlər. Çünki əks təqdirdə onların uşaqlarının incidilməsi və yaxud da həmin müəllimin məktəbdə incidilməsi hadisəsini qabaqçadan bilirlər.
Bəli, bəli. Etibar bəy, bu üç postsovet ölkədən Azərbaycan hansı ölkənin özünü örnək seçsə daha yaxşı olar sizcə? Məsələn, Estoniyanı, Litvanı, Latviyanı, Gürcistanı, Rusiyanı. Yəni, bax, bunların hansını? Beş ölkədən.
Maraqlı sualdır. Ancaq həmin ölkələrdə dövlətin təbiəti fərqlidir. İnsanların əsl savadlılıq faizi fərqlidir. Əsl savadlılıq. Və əlbəttə ki, təhsil də cəmiyyətin tərkib hissəsidir. Və dövlət idarə etməsində hansı prinsiplər əsas götürülürsə, o özünü 100% təhsildə də göstərməlidir. Ancaq o ölkələrlə bizim təhsili müqayisə etmək həddindən artıq qüsur yarada bilər. Həmin ölkələrdə şagird müəllim münasibətləri, məktəblərin maliyyələşdirilməsi, dərslik məsələləri, idarə etmə məsələləri, valideyn məktəb münasibəti tamamilə sivil şəkildə formalaşıb. Ancaq bu təcrübəni götürərək getmək də müəyyən çətinlik yarada bilər. Məsələn, bizdə ən yaxşı model Türkiyə modeli ola bilər. Yəni, artıq bu model özünü doğudur, orta təhsil modeli. Yəni, Türkiyə liseylərinin fəaliyyət göstərdiyi müddətdən indiyə qədər birincilik təşkil etmələri. Həmin orta məktəblərdə, deməli, təhsilin keyfiyyəti, həmin orta məktəblərdə şagirdlərin komplektləşdirilməsi, müəllimlərin səviyyəsi, hətta səhər tezdən himnin oxunmasına qədər pozitiv məsələlərdir təhsil üçün. Biz indi Rusiya modelini də davam etdirə bilmərik. Çünki həmin tərkibinə daxil olduğumuz Sovetlər Birliyində bu idarə etmə onun ətalətli şəkildə davamıdır. Və o modeli və ən nümunəvi modellərdən biri də ki, Yaponiya modelidir ki, orada da əsas diqqət yetirilir bağça təhsilinə. Yəni, uşaqların, hər bir uşaqda müəyyən xeyli sayda qabiliyyətlər gizlənir. Həmin qabiliyyətlərin üzə çıxması məktəbə qədər təhsil prosesində baş verir. Bax, o model çox effektli model ola bilər.
Oldu. Çox sağ olun. Mən nəzərinizə çatırım ki, biz artıq mesajlar almağa başlamışıq. Mən mesajlardan bir neçəsini oxumaq istəyirəm sizə. Sədaqət xanım yazır ki, müəllimə, bələdiyyə məktəb valideynlər üç bıçağı nə vaxt səmərəli çalışacaq sizdən soruşur. Yəni, onların qarşılıqlı əlaqələrinə kim mane olur sizcə deyir? Təhsil Nazirliyi, yoxsa icra hakimiyyəti, müəllimlərin özü, ya başqa kim soruşur Sədaqət xanım?
Maraqlı sualdır. Bu, dünya təcrübəsində mövcuddur məktəb-bələdiyyə münasibətlərinin bu məsələ. Ancaq bizdə hal-hazırda bələdiyyə sistemindən sonra icra hakimiyyəti gəlir. Və çox maraqlı bir fakt ortada durur ki, icra hakimiyyətləri ilə Təhsil Nazirliyinin birgə məktəbi idarə etməsinin çox negativ nəticələri oldu. Yəni, bir qurum negativ hal olanda digər qurumun üstünə atdı, digər qurum o birisinin üstünə atdı. Və bugün birinci növbədə məktəblərə sərbəstlik vermək lazımdır. Bugün məktəb müəlliminin, məktəb direktorunun nazir tərəfindən təyinatı yol verilməzdir. Bu, dünya təcrübəsində də var. Bələdiyyələrin, bələdiyyə məktəb münasibətləri, suala qısa olaraq cavab verə bilərəm ki, bu uzun zamanın məsələsidir. Çünki bələdiyyələrə kim imkan verəcək ki, məktəbin maliyyələşməsində, məktəbin bu və ya digər problemlərinin həllində iştirak eləsin və bu yeni, hansısa bir yeni qaydaların yaranması ilə nəticələnə bilər. Bu da uzun zaman prosesidir.
Aha. Bayaq dediyim kimi mesajlarımız var müəllimlərin əmək haqqı ilə bağlı. Onların ikisini oxuyuram ki, Kübra xanım yazır ki, müəllimlərin əmək haqqı nə vaxt və nə qədər artırılacaq? Bu məsələ niyə hərbi sirrə çevrilib? Və Südeyim müəllim yazır ki, niyə yaxşı pedaqoq daha yüksək maaş almır? Nə vaxta dək təhsildə süni bərabərləşdirmə prinsipi ilə əmək haqqı verəcəklər?
Bu gün Azərbaycan təhsilinin əsas problemlərindən biri təhsilin qeyri-bərabər paylanmasıdır, qeyri-bərabər verilməsidir. Yəni, siz fikir verirsiniz, şəhərdə bir islahat aparılır, kətdə bir islahat aparılır. Şəhərdə təhsil şöbələri ləğv olunur, rayonlarda təhsil şöbələri qalır. Rayon məktəblərinin göstərdiyi nəticələr ona görə aşağıdır ki, kasıbçılıqdır, uşaqlar repetitor təhsilindən bəhrələnə bilmirlər. Şəhər məktəbləri qismən bunları qabaqlayır. Əlbəttə ki, yaxşı müəllim yaxşı əmək haqqı almalıdır. Ancaq prinsip pozulub, yaxşı repetitor yaxşı pul qazana bilir. Və həmin müəllimlərin seçilməsində, əlbəttə ki, bir meyar müəyyənləşdirilməlidir. Həmin müəllimlərin təcrübəsi yayılmalıdır. Həmin təcrübələrdən necə istifadə etmək olar ki, şagirdlərin bilik səviyyəsini, şagirdlərin tənqidi təfəkkürünü, məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirmək mümkün olsun. Ancaq hal-hazırda müəllimlərin əmək haqqısının hansısa bir faizlə qaldırılması və inflyasiyanın get-gedə bunu qabaqlaması, əlbəttə ki, bu müəllimin get-gedə, mən deyərdim ki, yoxsullaşmasına gətirib çıxarır. Bugün Azərbaycan müəllimi ən azı 500 manata yaxın əmək haqqı almalıdır ki, o səfalətdən yoxsula çevrilsin. Yəni, bu anlayışları fərqləndirmək lazımdır. İnsan əgər yemək üçün yaşayırsa, özünü yemək üçün dolandırırsa, bu səfalətdir. Və özünə hansısa bir məişət əşyası ala bilirsə və yaxud da hansısa bir həyatda bir müəyyən pul ölçüsündə bir işini görə bilirsə, qismən də olsa, bu yoxsulluqdur. Və bugün Azərbaycan müəllim, mən deyərəm ki, yoxsulluqdan da aşağısı və bu da onları məktəbdən kənarlaşdıraraq repetitor təhsilinə doğru can atmalarına şərait yaradır.
Çox sağ olun, mən növbəti mesajı oxuyuram. Ehsan müəllim yazır ki, dövlət tədris ocaqlarında bir şagirdin təhsilindən nə qədər pul ayrılır? Müqayisə üçün deyim ki, yazır, Gürcüstanda bu rəqəm 78 Amerika dollarıdır. Siz bilirsiniz nə qədər pul ayrılır?
Bəli, bir şagirdə təxminən 286 manat vəsait ayrılır.
286
manat. Ancaq Gürcüstandakı biz açıq o rəqimlə mən tanış deyiləm.
78 yazılır.
Bəli, şagird hesabına nə qədər vəsait çox ayrılsa, o əlbəttə ki, müəllimin əməkına da təsir göstərəcək, məktəbin saxlanmasına da təsir göstərəcək, həmçinin məktəbdəki bir sıra təmir işlərinin aparılmasına, həmçinin bir sıra ləvazimatların alınmasında müsbət rol oynaya bilər.
Bir mesaj oxuyuram. Məktəb direktorları və dərs hissə müdirləri nə vaxt özlərini hakimi mütləq kimi aparmayacaq və şagirdlərin sərbəstliyinə başlıca əngəl olmaqdan əl çəkəcəklər, yazır 8-ci sinif şagirdi Şəhla. Və müəllimlər ilk növbədə sinif rəhbərləri nə vaxt pul dilənmək kimi iyrənc xasiyyətlərini tərgidəcəklər, yazır.
Görürsünüz, faciə burasındadır ki, şagird etiraz eləyir. Şagirdin etirazı əlbəttə ki, bu həddindən artıq acınacaqlı bir haldır ki, şagird etiraz eləyir. Bəli, bugün məktəb direktorları özlərini mütləq hakim kimi aparırlar. Bunun da bir sıra səbəbləri var. Ona görə ki, məktəb direktorları kollektiv və valideynlər tərəfindən seçilmirlər. Dərs hissə müdürləri, deməli, onlarda həmin seçkilə həyata keçirtmək lazımdır. Bu qüvvədə olan köhnə qanun deyirik, o da var. Bu prosesin pozitiv həlli üçün bugün valideynlərin məktəbə pozitiv münasibəti və müdaxiləsi artırılmalıdır. Yəni, təkcə valideyn komitələri, direktorla valideynlər arasında bizim şagirdimizin dediyi kimi pul ötürmək funksiyasını yox, həmçinin dərsin keyfiyyətinə qiymət verilməsi, həmçinin tədris proqramları haqqında fikir söyləmək, həmçinin müəllimin səviyyəsi haqqında fikir söyləmək ixtiyarı qazanmalıdırlar. Avropa belə inkişaf eləyib. Yaponiya belə təhsili bu şəkildə inkişaf etdirib. Başqa tərəfdən, bugün məktəb direktorlarının əksəriyyəti, mən sizə dəqiq deyim, 20-30 ildən çox işləyən adamlardır. Yəni, bunlar bütün iş prosesində bütün negatif hallardan, bütün məbəqə müsbət işləri də olub. Onlardan keçə-keçə gəliblər. Və bu uzun müddət bir nəfərin 20 il, 15 il bir vəzifədə direktor işləməsi və seçki prosesinin olmaması bax, bu nəticələrə gətirib çıxarıbdır.
Bir qrup müəllim imzası ilə yazıblar bizə ki, ən yaxşı müəllim və məktəbləri kimlər müəyyənləşdirəcək, seçimə ictimai nəzarət necə təmin olunacaq?
Çox haqlı təklifdir. Bu seçim məsələsində əlbəttə ki, mənə belə gəlir, qeyri-hökumət təşkilatları da, xüsusilə obyektiv tanınmış pedaqoqlar iştirak eləməlidirlər. Bu, həmin müəllimlərin dərsdə iştirakı, həmin müəllimlərin yaradıcılıq qabiliyyəti, həmin müəllimlərin həyat tərzi, həmin müəllimlərin hansı yeni metodologiyaları və texnologiyanı tətbiq etməklə müasir dövrün tələbinə cavab verən şagird hazırlamaq qabiliyyətini birgə müzakirə etməklə həll etmək mümkündür. Və bu vəsait, prezident fərmanı ilə ayrılan vəsait xeyli məbləğdir. Və bu təsadüfi adamlara, burada da dostluq, tanışlıq, rüşvət rol oynayacaqsa, əlbəttə ki, burada artıq heç bir həqiqət üzə çıxmayacaq.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Mənə söylədilər dinləyici var. Alo? Alo? Alo?
Alo?
Bəli, buyurun.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm. Özünüzü tanıdın? Adınızı?
Tanışan Kamildi.
Buyurun.
Mən sizin qonaqla tam şərikəm ki,
bəli,
bu məktəblərdə müdürləri, o məktəbin müəllim kollektivi seçməlidir. Özdə ən ləyaqətli, ən şərəfli, ən savadlı, ən vicdanlı adamdan seçilməlidir də.
Bəli.
Amma indi Azərbaycanda necə ki, hökumət özü gəlir, özünü yiyə eləyir Azərbaycana, onun kimi də öz adamlarını düzür müdürləri, öz də ən şərəfsiz, ən vicdansız adamlardan, özləri kimi.
Çox sağ olun.
Bu Azərbaycanda, alo.
Bəli, bəli, işidirik.
Bu xalqda beləliklə bunlar Azərbaycanın inkişafını geriləməyə doğru sürük. Bunlar istəmirlər ki, Azərbaycan inkişaf eləsin. Bunlar evladları savadlı, ağlı, mədəni, inkişaf eləmiş insanlar olsunlar. Həmən o müdürlər ki, məktəblərdə otururlar indi. Onlar həmən o uşaqlar ki, orada oxuyur, onlara da sərf eləmir ondan yaxşı oxumağı. Ona görə onlar orada oturub, rüşvət yığmaq üçün şey yaradırlar, mühit yaradırlar ki, oxumayanlar, oxumasan pul gətir.
Oldu, çox sağ olun,
oxumağı
kəmini
onlara sərf eləmir.
Sağ olun Kamil Bey, sən gələrəm. Sağ olun. Buyurun.
Sevda xanım, dinləyicimiz çox maraqlı bir məsələyə toxundu. Ancaq sonda belə qənaətə gəlmək olar ki, deyəsən dövlətin, ölkə başçısının və digər üstün qurumların təhsilin inkişafında maraqları yoxdur. Və mən onu təsdiq edirəm ona görə ki, bu qədər faktlar, bu qədər Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsində bizim təşkilat 3 məktub göndərib. Çox ciddi korrupsiya faktları ilə bağlı. 8 milyon, 5 milyon, 4 milyon. Ancaq get-gedə bu proses dərinləşir.
Bəli.
Yəni, prosesin başı-başına buraxılması və prosesin get-gedə dərinləşməsi onu göstərir ki, kimsə cəzalanmırsa, kimsə daha da yalanları deməklə, yalanları danışmaqla davam eləyirsə, mənə belə gəlir ki, burada hökumətdə qınamalılar.
Sağ olun, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri İtibar Əliyevin fikirləri idi, dinləyənlər. Verişimizə sona çatır, yeni dərsindən nə gözləyirik sualına cavab aradıq. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda, eyni dalğada Azadlıq 101.7 FM dalğasında yenə sizləri olacaq. Hərdən canbaki deməyi unutmayın.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.rf